Азатлык радиосы сөйлей. Прага студиясеннән Наил Олан сәламле. Бүгенге тапшыруда Башкортстан милләтара килешү елына йомгак ясый. Самар медицина университетында Сабантуй тамашасы күрсәтелде. Омскиның орган һәм камера музыкасы залында татар, башкорт, казах җырлары яңгырады. Азатлык радиосының Казан бюросы 15 еллык тарихны искә алды. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Ике мең унынчы елда булган җанисәп нәтиҗәләре Башкортстан татарлары арасында кайбер шикләр тудырган. Республикада 25.4% кына татар яши дип күрсәтү аларны аптырашта калдырган һәм җанисәп хәрәмләшүләре белән үткән дигән нәтиҗәгә этәргән. Башкортстанда 2011 ел милләтара килешү елына йомгак ясыйлар. Тантаналы бәйрәм чаралары Нефтекамскида һәм Уфада да узган. Бу чаралар вакытында элекке президент Муртаза Рәхимов заманнарыннан калган гадәт белән республикада барлык милләтләргә дә туган телләрен өйрәнсен, гореф-гадәтләрен онытмасын өчен бөтен шартлар тудырылган дип, дөреслеккә туры килми торган купшы сүзләр сөйләгәннәр. Әлегеләр хакында Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
2011 ел Башкортстанда милләтара килешүне ныгыту жылы дип игълан ителгән иде. Һәм менә жыл азагында хакимият даирәләре шундый килешүне ныгытуга йомгак ясыйлар. 10 декабрьдә Нефтекама шәһәрендә Башкорт дәүләт университетының урындагы филиалы бинасында Башкортстанда милләтара килешүне ныгытуга йомгак ясау кысаларында фәнни гамәли конференция уздырылды. Анда чыгыш ясаучылар Башкортстанны милләтара гармоник үзәгеннән чыгып баһалаганда Русияның күпчелек төбәкләре өчен үрнәк дигән нәтиҗә ясадылар. 21 декабрьдә исә инде Башкортстанның баш каласы Уфа түрәләре килешүне ныгытуга нәтиҗә ясадылар. Уфаның Кола мәдәният сараенда үткән бу чара тантаналы бәйрәм чарасына әверелдерелде. Уфа хакимияте башлыгы вазифасын үтәүче башкорт түрәсе Ирек Ялалов, нәкъ элекке президент Муртаза Рәхимов чарындагыча, Уфада барлык милләт вәкилләре дә чәчкә асын өчен барысы да эшләнә дип белдерде. Аның әйтүенчә, Уфада һәр кеше үзенең туган телен, гореф-гадәтләрен өйрәнсен өчен бар шартлар да тудырылган. 2002 елда җанисәпне оештырудагы казанышлары өчен махсус медаль белән бүләкләнгән бу башкорт түрәсе 300 мең татар яшәгән Уфада бер генә чын мәгънәсендә татар мәктәбе дип атарлык уку йорты булмаганлыгын белмәмешкә салыша. Сон буенча татардан 3 тапкыр кимерәк башкорт яшәгән Уфаның һәр районында, һәр дистәсендә заманча җиһазландырылган һәм иң мөһиме башкорт телендә белем бирүче гимназиялар, лицейлар эшли. Җитмәсә, ана телендә укудан мәхрүм ителгән татар балаларына мәҗбүри рәвештә башкорт теле укытыла. Татар һәм башкорт телләре якын булу сәбәпле, мондый мәктәпләрдәге татар балаларының татарчасы гарипләшә. Ә чынбарлыкта алар инде татарча да, башкортча да сөйләшмичә, фәкать урысча сөйләшүне өстен күрә башлыйлар. Бу материалны тапшырганда республика күләмендә милләтара килешүне ныгыту җылына йомгак ясалмаган иде әле. Әмма андый йомгакның нинди булуын күз алдына китерү өчен метр ярымлы маңгайга ия булу кирәкми. Башкортстанның яңа президенты чорында да татар һәм башкорт мәктәпләрендәге диспропорция өстәгеләрне борчымый. 3-тән 1-е татар телле халык яшәгән республикада, җирле телевидениедә татар теле читкә куылып, фәкать башкорт һәм урыс телләрендә генә тапшырулар алып барылуы гадел хәл дип карала. Кадрлар сәясәте дә нәкъ яманаты чыккан элекке президент чорындагыча кала. барлык тел рухи өлкә белән идарә итә торган урыннарга фәкать башкортлар куела. Президент булып утыруына ел ярымнан артык вакыт үтсә дә, башкорт милли оешмалары җитәкчеләре белән берничә тапкыр утырып сөйләшсә дә, президент Рустам Хәмитов татар хәрәкәте җитәкчеләре белән очрашуны кирәк дип тапмады. Хәтта милләтара килешүне нагату дип аталган җылны да. Аңлашыла ки, җыллык йомгак ясаганда болар берсе дә искә алынмаячак. Милләтара татулыкны нагату юлында зур адым ясалды, сабантуйлар гөрләп узды, концертлар куела, театрлар эшли һәм башкалар. Шуның ише сүзләр әйтелер дип көтүлә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнада Интерфакс агентлыгы һәм Российские газеты 2010 елгы җанисәпнең кайбер нәтиҗәләрен игълан итте. Башкортстанда бу җылы да җанисәп зур хәрәмләшүләр белән үткән булса кирәк. Мәгълүм булуынча, хәрәмләшүләр, турыдан-туры саннарны үзгәртеп уздырылган 2002 елгы җанисәптә Башкортстан татарлары 300 меңләп татарны югалткан иделәр. Дөресрәге, ул татарлар жонда тәслим кылмады, коядыр йөлеп чыгып та китмәде, башкыртып яздырылдылар. Нәтиҗәдә 1989 елда җанисәптә республика халкының 28.4% тәшкил иткән татарлар 2002 елда җанисәптә 24.1%-ка хәтле төште. Башкыртлар киресенчә 1989 елда 21.9% тәшкил иткән булсалар, 2002 елда җанисәптә 29.8%-ка әйләнделәр. 30% диярлек. Мәгълүмат чараларында игълан ителгән саннар нигездә Башкортстанда 2002 елда зур хәрәмләшүләр белән үткәрелгән җанисәп нәтиҗәләренең кабатлануын күрсәтә. Шулай 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләренә ярашлы рәвештә Башкортстан халкының 36%-ын урыслар, 29.5%-ын башкортлар һәм 25.4%-ын татарлар тәшкил итә булып чыга. Ягъни татарларның нисбәте 1.4%-ка арткан булса да, алар республикада 3-нче халык булып калалар. Шунысы да игътибарны җәлеп итә. Башкортстанда яшәгән 4 миллион халыкның 100 меңгә якыны үзенең милләтен күрсәтүне кирәк дип тапмаган. Чагыштыру өчен Татарстанда андыйлар нибары 6 мең чамасы. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Хәзерге Русия президенты вазифасына теркәлү узган намзәтләр арасында милли республикаларны яклаучы кеше юк дип саный. Башкарма комитет утырышында ул берничә таләп белән чыкты. Шуның берсе ул милли республикаларның киләчәктә бергәләп киңәшләшеп эшләве. Кул Шәрипов сөйләвенчә, Дума сайлауында бердәм Русия фирқасының иң күп тавышны милли республикаларда казануы бу анда хакимият ресурсын кичлерәк куллануга бәйле. Ландыш Харрасовага Кул Шәрипов президент сайлауында моны булдырырга ярамый дип белдерде.
Милли республикалар Россия Федерациясы хаттагы. Бердәм Россия өчен күбрәк тавыш биргәннәр. Шул бик нык аптырата. Әгәр дә шул ук Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, Новосибирск, Красноярск или Хабаровск да Единая Россия күбрәк тавыш алса, ул хәтле аптырамакта идем. Ошо сорапта бер Қырау келіп туа бетінді. Не үшін шулай оған хоң олды? Нелер бі сәбәбі болар оға тез бетінді? Бірден бір әсәй, ұлас башындағы етәкісілер, неме әсәгендер хоң ұшып милли республикалар үшін деген Қырау туа бетінді. Олар шулғардың көп езгерге сәгендер мі деген? Әдірісін әйткенде, бүтін әкерген сәбетінді. Путин ол тіге премьер-министр болып отырғаста, ол өзінің бірінші интервьюында әйткен, елде іске саясат өткергенде, ол милли мәселелерге бір уақытта ла басым ямайым дейді. Ең башта иқтисад мәселелері мені көбірек борсой деп ол айтқан. Мында көп милләтле дәулетте ол милли мәселені шетке қойып тұр, ол бүтіндей дұрыс түгел. Шан хоңран бетінде олас вертикалын нығыту процесі башланды. Елді округтарға бөлеу, милли дәулетшілігі болған қайбір Милли округтар юкка чыгарылды бит инде. Республикага басым башланды ныклы. Алардын конституция киринен карауга дусар ителди. Мына биздин Башкортостанда, Татарстанда, Якутияла, Мариэлде һәм башкаларда үзләренең саяси, әйтәйек, икътисади, шулай ук мәдәни һәм башка мына хукуктарыннан ваз кисергә мәҗбүр булды. Аларның конституцияларын үзгәртеп төзергә мәҗбүр иттеләр.
Марат әфәнде, сез нәрсә таләп итәсез менә бу чыгыш белән?
Әйе, минең анда ниләр талаплар да бар бит анда. Анда беренчедән һайлауларды административ басым астында үткәргә ярамай дигән ул дөрес түгел дип, шул һайлау участкаларына бит инде шул тиге бердән Рәсәйгә, Рәсәйдә торган кешеләрне куярга тырышалар рәис итеп. Бул да дөрес түгел. Агзалары итеп шуларны куялар бит инде. Шуны алар бит инде ханаган вакытта тиге Бұдулар бола бет енді. Қан екенсен, батбуғат шаралары бар. Республика мұна, газета телевизиялары. Алар мұна, елде барған вақиғаларды дүріс яқтыртмайлар. Мұна, көп кіне сұрақта митингілер тұрағында ұзақ информация болмай тұрды. Ол бет енді митингілер 4 декабрьден башландылар. Шуна бидин 13 декабрьда гына Башкортстан газетасында бир информация болду, ул да бузулуп көрсөтүлгөн. Эмештеги Москвада, Санкт-Петербургда, башка калаларда митингге эмес киши тиги көңүл асууга чыккан деп жазып чыктылар. Бири-бирин көрүргө керек экен деп. Эмне дегенде редакторлор коркуп отуралар бидин газеталардан. Демократия туурасында сүйлөйбүз экен. Тиги хукуктуу дөөлөт туурасында сүйлөп алып барабыз экен. Матбугат үстүнөн административ күзөтүү булурга тийиштүү деген талап коём. Шантағы бір талап бар, ол бетенде теге біздің бітөтінде башқұрттары құрылтайы башқарма комитеті білен бәйлі. Біздің бітөтінде башқұрттары құрылтайы башқарма комитеті башқа милли республикаларда ішіліп келген әр түрлі ұйышмалар білен тағыз бәйләніш болдырға тиіш деген. Әгерде біздің республикаларға басым бара екен, республикаларда теге бітіру үстін. Бірден Рәсей милләтін түзу ісі башлана екен дәррәу рәвіште. Біз бит инспектор қарсы тұрған тиеш бітінде. Өзіміздің халықты хақлау, республикаларды хақлап қалу ойынса ішітерге керек. Шуға мына бір тіптен шығып ішітерге деген мына тәқдим бар бітінде. Татарстандағы Суаш ма, республикасында Мариэл ма, Якутия ма, шул бәйләнеш болдырырға керек деп, бір тіптен шығып шығарға керек деп.
Әмма білуігіше бит мына көптен түгіл бірнеше күн ілік Путин өзінің халық білен сөйлесуінде Уфа білен Қазанны нешіктір бір-бірсіне қарсы қойды.
Ну, ол қаршы қойу деген әйбір бар бетінде, ол бетінде ол саясат көптен тігі тарихта белгілі бетінде, тігі бүлгілі әм қафемілі кеттіген. Тігі кешілік дүнияға барып қайылғандар яшап келе бетінде.
Башқұрт Құрылтай Башқарма комитеті ғзәлләрі, сіздің шығышына неше қабыл еттесің? Олар аны құплады ма? Өз фикірлерін айтты ма?
Анда құпланы ма? Ну, әлбетте тігі етәкісілер, енді анда айткен болар ма? Тігі, вот, құшқолар тігі қабыл етмәлілер енді тігі. Вот, хәтта халыс булган кайрамай, хәтта мен халыс булганмайм. Мына хәл илдәге хәлде сымбарлыкны дөрес күрсәтергә тырыштым. Ну, дөрес әйткәндә, мына безнең бөтен башкортлар оешманың тиге башкарма комитеты агзалары ул аңгай кабул итте. Мына кем генә мына һөйләшәм, алар бар. Ну, итәкчеләр, алар бит тор яраклашалар. Шул рәис аның беренче урынбасары, аны ул андый бар инде. Шундый карашы. Ләкин мына күпчелек, әлбәттә, Мәйе бұна келіп, барығала өзәрінің материал тәшілігеген білдірді.
Юғалар, әйтмәдім, міне, думы сайлаулары ұзды бетінде қазір қышқырудан файда юқ деп.
Ну, анды хабар болманы ол. Мәйе қаршы, мұна аргументлап, сығыршы хаусы болманы анды. Ол, мұна шол бедің ұлтырыш барышында. Бірәу де сығыршы хаманы. Ол алай деп әйтіп болмай, теге хайлау бітті бетінде ол хоң деп. Бедің бет алдағы зор хайлау тұра. Біз шол туралы ойларға тиешпіз. Хәр итке сайлау тұра. Ол тіге Дума депутаттары хайлау бір, елдің президентін хайлау екінші бетінде. Біздің алда бет әлі президент хайлаулары тұра. Шоның үшін, әгер де мына осы Дума депутатларын хайлау да шондай хата ебәрілген екен яңылышлықтар. Біз аны түзету үшін бүтін күшті беруге тиешпіз. Өз шол туралы бар. Кем мына Сол федерализм принциптарына каршы экен. Эгер да биздин мына үз билдирешкен ва хукукту танымай экен, республиканы танымай экен, мына шунда шул кандидаттарга каршы тавыш берүүгө турганда күйүп бара. Кем мына милли маселеге аңгай карай, аны хал итүү. Ресейдин көп миллиятлуу болуун эсепке ала. Шулар турганда күйүп бара. Булай торунан тура тиги Путинга каршы тавыш бермегесе мен андай жок менин ул сырыштарымды көтөр. Хәзер кандидаттар көбөйүп кетти. Алар анда түрлүү бар. Шулук жерин оске бар.
Эмма милли республикаларны яклаучы бармысың бирер намзат?
Алар рахандамы?
Эйе. Ну
кызганычка каршы мен алар рахандам мына эле президенттикке дагы гыва айтуучулар рахында көрмөйм. Эмне үчүн дегенде алар бары шул бирден бирсей эң башта Рустардың мәңгәтен куятырга керек дигән позициядә тора. Менә мин әле теге һайлау алдыннан теге безнең Справедливая Россия бар бит инде Миронов та әйбәт. Миронов бер интервью анда биргән, анда шул һайлау алдыннан. Ул Балатыванда әйткән бит инде. Әйе, бездә милли мәсьәлә каркып тора. Ләкин ул милли мәсьәләне урысларга гына кайтарып калдыра. Урыслар, менә шулай урыслар булай, аларның менә мәнфәәтләрен иң башта карарга кирәк дип. Әгәр дә Россияла милли мәсьәлә бар икән, ул бөтенләй дөрес түгел дә. Нисек инде ул? Анда милли мәсьәләне тик урысларга гына кайтарып кую, алай булмый да инде. Милли мәсьәлә ул иң башта милли республикалар мәсьәләсе, урыс булмаган халыктар мәсьәләсе. Урыстанда, әлбәттә, аларның мәсьәләләре күп, аның да яшереп булмый. Ну, дөресен әйткәндә, мин әле мына регистрация үткән президентлык посына дәгъва итүчеләр арасында мына шуга тавыш бирергә кирәк дип әйтерлек кеше күрмәйем. Бәлки белмәйм, аңлап үзгәртерләр, нисектер я үзләренең программалары, бездер алар бит инде безнең мәнфәәтләр белән урысылмаган халыкның мәнфәәтен көзуңда тотмайлар күбрәк. Әгәр дә һайлау вакыты итә, гел теге бөек державасылык рухы белән гуарылган лозунглар ташлай башлайлар һәрбер әле.
Ландышхар Расова Бөтендөнья башкорт курултайы башкарма комитеты әгъзасы профессор Марат Кулшарипов белән сөйләште.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясына
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Самар медицина университетында булган Сабантуй тамашасын караган студентлар арасыннан татар телен өйрәнергә теләк белдерүчеләр дә бар. Сәхнәдә генә булса да оештырылган әлеге милли бәйрәм бигрәк тә катнаш никахтан туган егет һәм кызларның күңелләрендә татар булу теләге уяткан. Самар медицина университетының медицина психологиясе факультетында беренче курста укучы Ринат Сафин сәхнәләштергән бу Сабантуй тамашасын төрле милләт вәкилләре, студентлар үз иткән. Чарага Сафин Идел буенда Болгар цивилизациясе дигән китапты алып килгән. Аны да чират торып алып бетергәннәр. Медицина университетында үткән бу чара турында андагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
Уку йортының медицина психологиясы факультетында бу мәшәкатьне үз өстенә беренче курс студенты чыгышы белән өлкәннең Чаллыбаш районыннан Ринат Сафин алган. Шау урыс арасында яшәсә дә, ул авыз тутырып татарча сөйләшә, татарча фикер йөртә белә. Тиз арада үз тирәсенә үзе кебек тәмәке тартмый, аракы эчми торган инсафлы татар студентларын туплый алган. Сәхнәдә халкыбызның мең еллык тарихы булган борынгы Сабантуйны музыкаль оперетта бейклегендә күрсәтә алдылар студентларыбыз. Бер сәгать дәвамында сәхнә ут йөрмәсен хәтерләтте. Аркан тарту, капчыкта йөгерү, гир китәрү, көрәшү, бау ишү һәм башка бик күп физик көч таләп иткән уеннар җыр, бию, шаярулар белән барды. Бәйрәмне яшьләр татар һәм урыс телләрендә алып бардылар. Залдагы студентлар һәм мөгаллимнәр татар авазларын яхшы кабул иттеләр. Сәхнә бер генә минутка да бушап тормады. халык рухын яшьләр оста иттереп тәсвирлый алдылар. Номерлар шул кадәр тыгыз барды ки, тамашачылар хәтта сулыш та алып өлгермәделәр кебек. Һәр чыгыш бискә узды. Фаида татар кызлары пешергән милли ризыклар куелган иде. Тамашаны Ринат Сафин һәм Ирина Бабинцева алып бардылар. Программаның сәнгати өлешен үз җилкәсенә Румил Шарипов алган. Тамашачылар һәм сәхнәдәгеләр бер сәгать буена олуг бер гаиләне хәтерләттеләр. Төрле милләттәге студентлар дөбердәтеп кул чабып утырдылар. Булачак медиклар үзләренә татар дөньясын ачтылар. Уеннарда катнашкан һәр студентка Самарда басылган «Булгарская цивилизация на Волге» исемле китап бүләк ителде. Эш батыр Гомәр Батыршин бастырган бу җыентыкны алырга залдагылар чиратка бастылар. Ярар әле күп иттереп алып барган идем, ди Ринат Сафин. Тамашадан соң катнаш никахтан туган егетләр Ринат янына килеп татар телен өйрәнү теләкләрен белдергәннәр. Ринат Сафин алырга банкир Илья Шакуров бастырган русча татарча сөйләүлекләрне тараткан. Бу изге ниятле проектның авторы социаль сәяси фәннәр кафедрасы мөдире Валентина Аникина. Медицина университетының сәхнәсендә Сабантуйны күрсәтүдә Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте, Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Самар өлкәсенең татар милли мәдәни мөхтәрияте ярдәмнәрен күрсәткәннәр. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Омскиның орган һәм камера музыкасы залына чакырабыз. Русияның башка төбәкләрендәге шәһәрләрдән аермалы буларак, монда татар, башкорт һәм казак җырлары яңгырады. Аларны Омск филармониясының артистлары Әлфия Рубцова һәм Жулдуз Иманкулова башкарды. Әлфия Рубцова узган ел татар җырларыннан гына торган концерт күрсәткән иде инде. Төрки халыкларының җырлары тамашачылар күңеленә хуш килгән. Омскидагы хәбәрчебез Сания Мирхалиева да әлеге сәнгать бәйрәмен тамаша кылды.
Төрлек халыкара конкурслар лауреаты Әлфия Рубцова концертларда опералардан ариялар, рус халык җырлары, романслар башкара. Аннан тыш Әлфия ханым еш кына Италия, Испания, Франция, Алмания, Австрия һәм кайбер башка илләр композиторларының әсәрләрен дә башкара. Әлфия Рубцова репертуарында татар композиторларының классик әсәрләре дә бар. Узган елны ул татар композиторлары әсәрләреннән торган махсус концерт программасы да әзерләде. Тамашачыга концерт 2 мәртәбә күрсәтелде. Бу хакта Азатлык радиосында да хәбәр булган иде. Быел Әлфия Рубцова татар, башкорт һәм казак халыклары җырларыннан торган яңа концерт программасы әзерләде. Күптән түгел бу программа тамашачыга тәкъдим ителде. Шәһәрнең орган һәм камера музыкасы залында күрсәтелде. Алдагылары кебек концертны кызыклы һәм эчтәлекле итеп филармония артисты Нәфис сүз остасы Татьяна Юрьева алып барды. Баянда Сергей Чупахин, гитарада Константин Беляков, фортепианода Владимир Симонов уйнады. Татар милләтеннән булмасалар да, алар җырларны аңлап, үзенчәлекләрен тоеп, матур итеп башкардылар. Без Әлфия белән эшләргә яратабыз. Бу юлы эшебездә авырлыклар булмады диярлек. Киләчәктә дә без аның белән бергә эшләргә әзер, ди баянчы Сергей Чупахин.
В этот раз как-то легче работалось. Такое ощущение было, что вот на одном дыхании, хотя программа новая. На будущее, я думаю, мы будем с ней сотрудничать.
Концертта филармония артисты Қазақ милләтеннән булган Жулдыз Иманкулова да катнашты. Ул айрым җырлар башкарды һәм Әлфия Рубцова белән бергә дә җырлады. Жулдыз туташ үзенең чыгышыннан канагать.
Замечательно, хорошо, мне очень нравится. И еще будем петь.
Әлфия Рубцова үзе дә концерт уңышлы узды дип саный. Авырлыклар булса да, дуслар белән бергә барсында җиңеп чыктык. Бер-беребезгә ярдәмгә килдек. Яңа җырлар өйрәндек, һәм аларны халыкка җиткерә алдык ди.
Әлфия ханым, яңа программа әзерләдегез, бу юлы казакъ җырларыда. Авыр булдымы?
Не можно на русском. Честно говоря, сложность была. И язык новый, и добавился башкирский язык. Специально прямо подобрали произведение и выучили на башкирском языке. Плюс казахский язык. Ну вот и Жулдыз мне помогала, я ей помогала. Песни нам опять пришлись настолько по душе, настолько от души. И ребята подхватили. И вот это настроение, конечно, вот мы смогли передать.
Тамашачылар фикеренә килгәндә, алар җырчыларны җылы кабул иттеләр, кайнар алкышларга күмделәр. Концерт тәмамланганнан соң басып алкышладылар. Азатлык хәбәрчесенә фикерләрен белдерергә теләүчеләр күп булды.
Концерт исключительно бик югары дәрәҗәдә булды. Тавыш искитмәле,
бик әйбәт концерт. Әлфия шундый иркен җырлады, с таким азартом. Һәр бер җырында прямо живет так и прямо аның белән җырлады. И вообще выражаю большое ей благодарность.
Эльфиен гёхши жерлаган мендегликтен билем. Мене мен чупахин шотландарды. Тотар күйлерін бейк мотор бейді.
Концертлары бәт күтті. Тауышлары көчісілі. Программасы қызықлырақ, итерлірақ болды. Түрлі-түрлі герлар болды. Келешекте тағын тоңышылырақ болсын.
Концерттан соң болған аралашу вақытында Әлфия Рубцова қабат яңа программа әзірле башлауы турында білдірді. Программаны киңәйтергә уйлыйм. Татар, башкорт, казакъ җырларыннан тыш, Украин, Беларусь һәм Молдова халыкларының җырларын да кертергә ниятлим диде. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Азатлык радиосының Казан бүлегендә әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз. Бүлекнең тарихы турында әлеге бюро аша Азатлык радиосы белән хезмәттәшлек иткән хәбәрчеләр хатирәләрен барлый. Түгәрәк өстәл тапшыруын алып барган журналист Римзил Вәли сүзләренчә, бу 15 еллык тарихка багышланган китап та дөнья күрергә мөмкин.
Һәр якшәмбедә Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүләре чыга. Аны берничә ел элек редакциянең җитәкчеләре тәкъдиме буенча Казан бюросы башлап җибәргән иде һәм ул менә хәзер тәмамланырга тора. Чөнки яңа елда түгәрәк өстәл дигән рубрика ябыла һәм аның сәбәпләре мәгълүм. Шуңа күрә бу түгәрәк өстәл сөйләшүенә без Азатлык радиосының Казан бюросында эшләгән һәм киләчәктә дә Казанда эшләячәк журналистларны чакырдык һәм бу күргәзмә ничектер гомуми күзәтү тапшыруы булыр, анализ дә кирәк һәм анализ өчен мәгълүмат та кирәк. Еллар үткәч, Казанда Азатлыкның бюросы бар иде, анда кемнәр эшләй иде, анда нинди вакыйгалар булган, ни өчен ул эшләде һәм кайчан эшен туктатты дигән сораулар булыр, кемнәрдер диссертациялар языр, кемнәрдер китаплар языр. Менә шуның өчен һәм әлбәттә хәзерге чорның да рухын җиткерергә иде бит. Менә дуслар, Азатлык радиосының бюросының эше туктый. Монда утыралар, студиядәге озак итеп эшләгән һәм әлеге оператор стәлендә Гүлназ Шәйхетдинова, Шәйназ дип йөрибез, ул хәзер Нигъмәтуллина. Аның янында Казан бюросының беренче көннән эшләгән администратор Лилия Гөлмәтдинова, Мәликә Басыр урамда кеше фикерен җыеп кайтучы һәм кешеләр эзләүче рубрикада эшләгән журналистыбыз. Ике елга якын Азатлыкта эшли һәм йортыннан торып хәбәрләр җибәрә. Гөрәшек, Райнур Шакиров, Кызган табаны кыздыручы Рустам Исхакый һәм Азатлык радиосында эшләү белән укуын дәвам иттерүче студент һәм билгеле журналист Саша Долгов. Бу тапшыруны видеога төшереп алып баручы Гадил Галәмәтдин, мәсәлән, Азатлык радиосына килгәндә студент иде, хәзер инде кандидатлык диссертациясен тәмамлап, хәзер яклауга чыгарга йөри. Һәм мин Римзил Вали булам. Әлбәттә, бу түгәрәк өстәлдә утыручылар арасында тагы да башка кешеләр дә булырга тиеш иде. Ә хәзергә әйдәгез искә төшерик. Нәрсә иде ул Казан бюросы? 96 елда беренче аудиолар язылган. Бу Азатлык бюросын ачучы, әлбәттә, Азатлык радиосының баш редакциясе, ул вакыттагы президенты һәм Татар башкорт редакциясенең Фәрит Агинның хезмәте һәм инициативасы булды. Иң беренче төркемдә Дамир Гызметдин, Юнус Әтнәле кебек журналистлар без Азгана Санлы һәм Лилия Гылмединова эшләдек. Аннан соң бераз киңая башладык. Әйдәгез, нинди көннәр истә калган менә шушы азатлыкта яшәгән кешеләрнең һәм нинди тәсирләр калган Азатлык радиосында эшли башлаган иң соңгы хезмәткәрләрнең берсе Райнур Шакир, ул үзе Төркия авазында да эшләгән Татарстан дәүләт радиосыннан без аны чакырган идек. Һәм киләчәктә дә ул азатлык белән аерылмый. Кызык, Райнур, менә син азатлыкка килеп кергәндә нинди көтүләр, нинди өметләр яки нинди тәсирләр белән килеп кердең? Менә мин күз алдына китерә алмыйм, ничек булып күренгән икән ул Казан бюросы.
Азатлык радиосының Казан бюросына килгәнче мин азатлык белән инде Төркия елларында укытаныш идем. Төркия авазы радиосында эшләгәндә шушы азатлык сайтын карап барадырым, аннан соң хәбәрләрен тыңларга тырышадырым. Ничек эшләр икән, нәрсә язралар икән, каян табып тирәләр икән информация дип кызыксынадырым. Аннан соң инде Татарстанга кайткач мин Татарстан радиосында эшли башладым. Шулай да барыбер кирип карадырым. Атнага бер булса да, 2-3 мәртәбә булса да, нинди яңалыклар чыга икән, нинди кызыклы мәгълүматлар чыга икән дип кызыксыну мине шушы азатлыкка бәйле тирә. Соңыннан инде узган елларның ахырларында мин азатлыкка чакыргачны мин инде үз күзләрем белән күрергә туры килде. Мондагы хәлне ничек итеп хәбәрләр әзерләнә, ничек итеп материаллар әзерләнә, кешеләр белән ничек эшләнә. Аннан соң сорауларны ничек бирергә кирәк? Прагада һәм Киевта укып кайткандан соң бу сорауларны ничек итеп кешегә бирергә, кешене ничек итеп җәлеп итәргә икән тагын да яхшырак өйрәндем. Азатлык миңа бик күп нәрсә өйрәтте дип әйтергә телим. Ул миңа бер журналистиканың зур өлешен ачты дип әйтсәм дә дөрес булыр. Чөнки монда килгәчтен икенче төрле журналистик бар икән дә аңладым. Файдалы булды бу бюрода эшләү, миңа бик күп нәрсә өстәде. Дөресен әйткәндә, Азатлык радиосында эшләү җиңел түгел.
Әйе, Азатлык радиосында эшләгән кешеләр белә, бер көндә өр-яңа вакыйгага теманы сойлап, бер вакыйга турында язып, аның аудиосын, тавышын яздырып, аны монтажлап, аның текстын интернетка куеп, һәм фотографиясын эшләп, шул рәсемне интернетка куеп, кай вакытта видеосын куеп интернетка һәм музыкалары белән бизәп куйган бер үк тапшыруны һәр көнне бер кеше бөтен операцияны бер үзе эшләгән. Мин башка радио белмим. Диджей Шакырт, Рустам Исхаков, ул безнең таба кыздыра яшьләр белән эшли, яшьләр тапшыруларын алып бара.
Казан дәүләт университетының журналистика факультетында укыганда, икенче курска күчкәч, миңа Азатлык радиосының Казан бүлегеннән журналист Рафис Ямдихан килеп, махсус шушы радио турында әйткән иде һәм радио яшь журналистлар, талантлы журналистлар белән кызыксына дигән хәбәр җиткерде һәм үзе белән ИРТБ алып китеп, Римзил абый белән таныштырды һәм шуннан соң инде минем Рустам Исхакый дигән исем барлыкка килү процессы башланды, чөнки мин әле Казан дәүләт университетында укыганча, Азатлыкка килгәнче бер кем түгел иде диярлек. Диджейда түгел идем, шагыйр идем, күпмедергә читләргә яза идем, ләкин инде Азатлык дөньяга карашын үзгәртте һәм мин журналист булып формулаша башладым. Параллель рәвештә укуда барды, параллель рәвештә эш тә барды. Азатлык радиосына кереп китүдә мин Ремзил абыйга һәм Рафис Җәмдиханга рәхмәтле. Әгәр алар ул вакытта өйрәтеп юл күрсәтмәгән булса, мин әле Рустам Исхакый булыр идем икән һәм шуннан соң Азатлыкта эшли башлагандан соң инде мин телевидение ягында, интернет ягында һәм башка өлкәләрендә ныклап өйрәндем һәм диджей шәкерт булып китүдә шушы азатлык тәсирендә булды. Шуңа күрә мин инде шәхес буларак Казан бюросы ярдәмендә формалаштым дип рәхәтләнеп әйтә алам.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосы дулкыннарында Казан студиясында үткәрелгән соңгы түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда Азатлыкның Казан бюросында эшләгән хезмәткәрләр катнаша. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Саша Долгов, ул бір яқтан біздің яшлер лидері шулайып, екінші яқтан күрешін яшлері күрешін етна түркімінің бір вакілі. Үшінші яқтан қазіргі заман саяси журналистикада зор оңышларға ерішкен һәм өзі хаманда университетте оқып еруші Саша Долгов өзіне көре Азатлық радиосы көбік уникал шахыс енді яш болса да.
Мен азатлыққа бірінші кіруім болған еді 2006 жылда сәләт лагері білән келген едім, бик сәйір тұйылған еді азатлықта ол уақытта. Мұнда келерім деп мен ғұмыр башыма кетірген түгілінді өзім. Жұннан 2007 жылда оқырға кірдім университетқа, журналистика факультетінде шында оқыдым. Ремзил Валиев енді 4-5 шәкіртін ерті біздің оқытырға келді, 5-6 кіші бірінші дәріске. Ол мен бик қызық тұйылған еді. Мұна 2008 жылда екінші курста оқығанда мен шында келдім енді. Мен азатлықта ішлеуінің шул ягы булды инде мин азатлыгының бер универсаль бер студентлар университеты дип атар идем. Азатлык радиосы журналистика факультетына караганда да шәкертләр әзерләүдә, менә нәкъ практик шәкертләр әзерләүдә бик зур эш куйды инде. Хәм менә азатлык ул менә шәхесләр тәрбияләп чыгарды. Мин әйтер идем, мин студентларның башларында шундый логик яктан карасак, без азатлык радиосын кабул итте һәр вакыт Казан бюросы иттереп. Шуннан да ул шулай булды инде, чөнки азатлыкның бюросы ябыла дигәч бит кеше аңлады, азатлык радиосы бүтне ябыла икән дип. Шуңа күрә инде Гариф Султан вафат булганнан соң Казан бюросының ябылу һәм радиода үзгәрешләр бер гомумән бер журналистикадагы бер үзгәреш дип кабул итәм мин аны үзем.
Фәрит Иделинең шундый гадәте бар иде. Ул кайткач та Казан университетының журналистика факультетына барырга кирәк, сәләтле яшьләр сайларга кирәк, чакырырга кирәк дип әйтә иде һәм аларның фикерләрен, уникаль фикерләрен әйттергә дип әйтә иде. Шул ук начар гадәтне Кәрим Камал да дәвам итте. Барыгыз сүзләрдән сорагыз, барып карыйбыз, студентлар бар, фикерләр бик очрамый кебек инде. Һәр кайсы шулай бөтен без көткәнчә түгел, бер инде революцион кыяфәт күрми идек. Ләкин барыбер ниндидер контакт кала, без чыгыш ясап кайтып китәбез. Һәм безгә андагы журналистика факультетының җитәкчеләре Василий Гарифуллин һәм башкалар безгә практикантлар тәҗрибә башладылар һәм безгә җитәкләшеп килеп керделәр. Гөлназ Шәкәтдинова, Гүзәл Зияддинова һәм беренче курстан ук билгеле булган телевизион журналист Гадел Галәмәтдинов. Ничектер Гүзәл Зияддинова бик үткер, шушысы калыр, болар югалыр дигән идем. Гүзәл башка җирләргә китте, Гөлназ үзенең юлын тапты бездә, ә Гадел үзенчәлекле башта сәясәт, икътисад эшләре турында язды. Аннан соң видео беренче урынга чыккач, инде хәзер безнең Азатлыкны телевидениегә әйләндерүче бер яктан Бика Тимирова күренгәләсә, төп шушы безнең видео журналистыбыз Гадел Галәмәтдин, шуңа күрә ул киләчәктә дә Азатлыкның бюросы булмаганда да Азатлыкка видеолар җибәреп торачак. Әйдәгез, менә шу шарада гына элекке студентыбыз журналистика кафедрасында кандидатлык диссертациясе якларга керешә, икътисади институтны да тәмамлады. Гадел шулай итеп бик күп читләрдә, бигрәк тә күбрәк уңышларга иреште, әлбәттә, һәм Азатлык бюросыннан да үзмәде үз арасын.
Юк, чыннан да, менә хәзер ничә ел эшләдек бит инде азатлыкка, гомумән бик рәхмәтле. Әмма мин менә әлдә менә теге бюро ябыла дигәчме, кәефләр дә теге ничектер төште, моңсурак та. Һәм менә искә төшә шул вакыт, менә азатлыкка килгәннән алып һәм хәзерге көнгә кадәр менә шушы радионың, гомумән Казан бюросының менә ничек үзгәрүе сразу күз алдына килә дә баса. Менә минем әлдә истә Шайназ, Гүзәл, без кердек азатлыкка. Сәхифәсе дә инде аның сәләмәгенә инде, бер язма чыгаралар инде башы исемгә инде аннары. Анысы да әле мин теге күрмәгәндә, белмәгәндә латин хәрефләре белән аннан соң аудиолары китә инде шул бер-ике штук, шуңа бер бюро утыра дип әйтәм. Әй, моннан эш чыкмасып кире киттем телевидениега. Аннан соң җирдем-җирдем-җирдем дә барыбер ничектер менә шу азатлык, гомумән аның, ну, даны дип әйтим инде, теге дөнья буйлап бөтен кеше тыңлый бит инде, ме аның шундай ярты гасырдан күбрәк тарихы мине гомумән кире тартып китерде шу бюрога. Ме килдек, аннан соң гомумән мине менә нәрсәсе шак каттырды, аннары эшли башладык инде, язмалар менә Ремзил абый әйтмешли, шул икътисад турында яза башладык инде, сәясәт турында. Әмма менә шушы азатлыкта елдан ел прогресс сизелеп барды. Башта ул, мәсәлән, монда FM ретрансляциясы да бар иде инде, ме анда да кызык инчектер кеше тыңлый иде, нитә иде. Ну, азатлык шундый тиге тарихи радио була карамастан, үзенчә ниндидер тиге, ну, экспрессив шундый FM радиолар белән ярыш алырлык радио кебек көрдүм мен аны башта. Аннары ул ябылуу шулай ук FM ретрансляция нишиктер кайфын түшүрдү. Эмме барыбир да ул ябылга шу нишиктер сайт биздин байытып жиберилди эми. Анда энди бир гана материал туул, анда 5-6 аннары 10 материал куюла башлады. Нишиктер тиги информацион агентство сыман болду. Ансы бир кызык болду энди. Аннары 2-нчи жылга тагында зурайды, мисалан, видеолор чыра башладык эми. Тагында хам мен мен шуну хазыр мен карайм да, элек нишиги сахифа мен шушу сахифаларны нишик бусатты фотога чырып, нитеп алып калган болсак, хазыр шагыштырырга эми. Ул бүтүн айтыгы, ну, жер билен көк арасы. Хам мен мен шуга нишиктер шатланайын. Бүгүн азатлык шундан да ул тиги тулайым айрым ишли алырлык, тиги Татарин форум не сыман шундай агентствога айланды инде ул. Баксан Татарин форумдан да излен киши ишли. Вот бизде сахифа шул бир 5-6 кишиде турайын, көп дегенде 10 кишиде инде эми жазуучу нитиши. Албетте алга таба улуш дәвам итер инде. Сахифа да булыр деген кебек анда язмалар да чыккалар. Әмма менә шу безнең корпоратив дух шул тиге бюро булу ниту бераз күңелле чирәйн.
Инде Гадел белән бергә практикага килгән журналистика факультетыннан Гөлназ Сәйхетдинова, Шайназ безнең ул күбрәк бигрәк тә безнең режиссура, катлаулы тапшыларны монтажлау ише белән дә шөгыльләнде, үзе мәдәният эшләре белән дә шөгыльләнде. Кеугә чыгып, алай да үстерә, шуңа күрә тормыш үзгәрде.
2004 елның җәендә килдек. Беренче курсны тәмамлаганнан соң, җәйге практикага безне Васил Гарифуллин шу Азатлык радиосына җибәрде. Ярим Зилабый әйтмешле, Гадел, мин һәм Гүзәл бергәләп җитәкләшеп килгән идек. Без шушында җәй буе практикага җирдек һәм Гүзәл дә ничектер ошатмадымы, белмим, китеп барды, Гадел дә башка җиргә китте, мин үзем генә Азатлыкта эшләп калдым. Менә 2004 елдан бирле ха уйлап утырам, нинди генә эшләр башкармага мен икән мин монда. Башта журналиста булып эшләдем, мәдәният, сәнгать темасын алып бардым. Шуннан соң Яңа гасыр радиосында 1 сәгатьлек тапшырулар киметелгәч, безгә 20 минутлык тапшырулар эшләргә кушылды һәм без 1 сәгатьлек тапшырудан теге үземтә сыман 20 минутлык дайджестлар эшли башладык. Һәм мин көн саен шу дайджестларны алып бардым, аларны тупладым. Һәм сәгать 6-да дайджестны ясап бетереп, тиз генә Яңа гасыр радиосына йөгереп кирип, аны Яңа гасыр радиосына да калдырып эфирга бирә торган ик. Шуннан соң инде шу дайджестларда битте.
Әйе, ретрансляция 1 сәгатьлек очыннан да 20 минутка калды. Ул радионың чигенеуе һәм бер ни кадәр аудиторияны югалта баруы шул вакытта булган иде. Башкалар белмиченнән дә без бер заман флешка яки диск белән Яңа гасыр радиосына кертә идек.
Шушы дайджестлар бетерелгәннән соң безнең төп көчебез сәхифәгә бирелде. Сәхифәгә бик күп текстлар эленә башлады һәм миңа шушы текстларны элү йөкләнде дип әйтсәм дә була, чөнки төбәкләрдән килгән хәбәрчеләрнең күбесенең теге грамматик яктан да текстлары оксый иде. Җөмлә төзелешендә хатасын да төзәтеп, һәр текстны сәхифәгә алып бардым. Шуннан соң инде кеугә чыкканнан соң бала тапкач, Азатлыктагы эшне ташламадым.
Тапшыруларның аудио архивы алып барып, сәхифәдәге аудионы текстка илеп кую, шулай ук Шайназның хезмәте.
Төгәлләп шуны әйтәсе килә. Минем башка җирдә эшләп караган булмагач, мин башка нәрсә белән чагыштыра алмыйм һәм ул мен Азатлык минем өчен шундый зур мәктәп булды инде.
Иң кирәкле тапшыруларны халык авызын мәйданга чыгып кешеләрнең фикерләрен, иң актуаль мәсьәләләргә карашларын тыңлап яздырып алып кайтып, безнең иң яш хезмәткәребез Мәликә Басир.
Азатлыкта эшләгәч, мин шигырь яздым. Азатлыктан хәбәр сөйләп, мин хозурландым. Бала, гаилә, мәхәббәт дип кайгырткан һәм кайгыртмаган җәмгыят турында да мин сезгә җиткердем. Татар әдәбиятыннан бүгенге заман героен сүрәтләгән әсәрләрдән, зыялы татар эзләүдән һич туктамадым. Тукай бүләге ияләре татлы-татлы җимешләрен авыз иттердем. Театр, музей, концерттан туя белмәдем. Ачык микрофон күтәреп, демократияны көтеп урамда калдым. Югалсам, югалмасам да, кадерле тыңлаучыларым, һәм дә якын туганнарым, Мәликә Басыр язмасын тыңлап алыгыз. Минем өчен Азатлык бик күп нәрсә бирде. Беренчедән, иң бәлекәй генә нәрсәне әйтәсем килә. Мин компьютерга эшләргә өйрәндем. Мин латинча язырга практика алдым монда.
Мына теләсә кемнән сорау бирү, рәттән сорау биргәннән нинди вакыйгалар исендә калды? Кешеләр, безнең халык нинди ул? Ачык микрофон, без бит студияда сораган бер хәл, урамга чыгарып бәйләнү икенче әйбер.
Урамга чыгып, иң беренче исәннәшәдерем. Исәнмесез, здравствуйте дип. Татарча беләсезме дип сорыйдырым. Татарша белсә, татарша эндәшәм. Русча белсә, русча эндәшәм. И һәм мин дә әйтәдрем. Сез Азатлык радиосына ашык микрофон сәхтәсенә юлыктыгыз дип сорауыбызны бергә уйлашкан сорауыбызны тәкъдим итәдрем кешеләргә. Сорауларны алган вакытта мин шуңа гаҗәпләндем. Дин мәсьәләләренә кагылган һәм илнең җитәкчеләренә кагылган сорауларда халыкның җавабы килеп позитив булды. Мин шуңа бик оптырыйдым. Бер сүздән каршы булулары халыкның ул сугыш мәсьәләсенә һәм коррупция мәсьәләсенә бар халык каршы булды.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосы дулкыннарында Казан студиясында үткәрелгән соңгы түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда Азатлыкның Казан бюросында эшләгән хезмәткәрләр катнаша. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Хәзер безнең бик кызыклы, кадерле бер бу студиядәге сөйләшү соңгы вәкилебез бар. Әле монда утырмаган Прагадагы Ландыш Харрасова. Шулай сабыр, җигәрле, туташ ханым Бика Тимирова хәзер үзенең төпчеген тудырырга әзерләнеп йөргән һәм Наил Алан, алар кызганычка каршы безнең арабызда юк. Әлеге моментта, ләкин алар Азатлыкның Казан бюросында эшләп, үзенең тормышының зур өлешен эшләгән кешеләр. Азатлык радиосының Казан бүлегендә без тырыштык иң көчле, иң сәләтле кешеләрне җәлеп итәргә. Шулар арасында әлбәттә Азатлыкның бөтен компьютер техникасын җайга салып, бер туктаусыз шушы ничә еллар буенча эшләтүче Булат Фәйзуллинны искә алырга кирәк, чөнки аннан да югары квалификацияле аерым бер юнәлештә компьютер белгече бар микән? Барыбызны да каршы алган, озаткан һәм эшләткән кеше безнең администратор Лилия Гыйльметдинова. Ул чыннан да беренче көннән үк ул бөтен хәбәрчеләрен дә белә. Лилия ханым, әйтегез инде хәзер, кемнәр истә калды, нәрсәләр истә калды шушы Азатлыкта сезнең?
Азатлыкның Казан бюросы 15 ел эшләде. 15 ел эчендә безнең арада күп кенә журналистлар эшләп карады. Кемдер эшли алмады төрле сәбәпләр аркасында, техник сәбәпләр яисә анда шәхси, иҗади, кемгәдер ышамады безнең эшебез, кемгәдер шартлар туры килмәде. Ә менә калган кешеләр безнең арада, безнең белән бергә эшләгән кешеләр, алар күп түгел. Бүгенге көндә татарлар яшәгән 9 төбәктә 14 журналист эшләп ята. Тыңлаучыларыбыз аларны бик әйбәт белә, һәрберсенең яраткан журналисты бар.
Хәзерге Азатлык журналистлары килгәч тә Казанга әлбәттә бюрога киләләр. Ул Омскидан Сания белән Роза Сайганова, Мәскәүдән Назифа Каримова, Ульяновскидан Айрат Ибраһимов, Ижевскидан Хәмидә Гайфуллина, Оренбургтан Фирүзә Абсәләмова, Комсомольскидан Амурида яшәгән Ира Лазавик, алар барса Азатлык радиосының Казан бүлегендә радио журналист булып эшләделәр. Әкемләр элекләрнең образлары күңелендә тора?
Элекләрдән әлбәттә инде бюроны ачып җибәрүче Фәрит Иделле, безнең элекке директор, аңа рәхмәт әйтәсем килә. Казан журналистлары Дамир Гысмедин белән Юнус Әтнәле.
Безнең арабыздан киткән Лена Кадырова. Саулык аркасында киткән Фаягил Гыйбәтдуллина Алмата безнең бар иде. Әдхәт Сенегыл хәзер инде вафат, ул Ташкентта хәбәрче булды. Ул зур, көчле шагыйр. Әдхәт Сенегыл исеме татар әдәбиятында калачак. Альбина Шаһимуратова дигән опера җырчысының әтисе Әнвәр Шаһимуратов, ул үзе судья, эшләп алды. Ташкентта Азатлык хәбәрчесе булып. Петербургта безнең хәбәрчеләребез Фәйзрахман Камалов һәм Гүлзада эшләделәр. Петербург тормышы безне һәр вакытта күз алдында булып торды. Ул кызык иде. Тагы кемнәр бар, Лилия?
Әле Казанда эшләп китте Гөлназ Илгизер һәм Төркия.
Төркиядә яшәгән Надир Дәүләт һәрвакыт безнең Казан бюросына килә. Әле дә килеп йөри. Чувашиядә эшләгән Сәйфи Сафиуллинны, аннан соң хәбәрләр биргән Рафиз Әмдиханның Чувашия хәбәрчесе дә булганын, бюрода эшләгәнен дә әйтәбез. Гафиулла Газизов иң кызыклы һәм көчле журналист булып үсеп китте. Башка журналистларыбыз, Шунқар журналының баш мөхәррире Иржат Тілеумбәтов, Башқұртстан дәүләт телекомпаниясының жетекшісі Дәүләт Баев, Уфада эшләгән Фәнис Фәтхуллин, Кәрим Яуш, Мөнир Вафин, Рәҗәт Әбүләев, яңа гына Азатлык белән хезмәттәшлек итә башлаган яш журналистлар Әлфия Бәдертинова, Резида Әхмәтвәлиева, Булат Атабай, Йолдыз Әхмәтова, Лейсен Хафизова кебек журналистлар алар Азатлык радиосында үзләрен танытып өлгерделәр. Инде хәзер шушы нәрсәләрне искә алгач, әлбәттә, киләчәктә нишләбезсең без? Азатлыкның шушы тарихын, бай архивын, фотографияларын ташлап булмый бит инде. Иң башта мөгаен китап чыгарга кирәктер. Азатлык Казанда дигән китап чыгарга һәм менә шушы беренче хатирәләрне, төрле документларны, иң кызыклы тапшыруларны, фотографияларын кулланып шулаймы? Чөнки бу татар халкының халыкара хезмәттәшлекнең зур өлеше, тарихның зур өлеше бу. Моны да лаеклы итеп күрсәтергә иде. Инде ахырда нәрсә дип атыйбызсың? Менә әле генә шалтырата бер тыңлаучыбыз, без бит инде Кытай исемләренә каршы былбыл елы, фәрәвез елы дип интернетка бирдек. Киләсе елга исем кушабызмы? Әллә шулай эндәшми генә таралышыкмы? Әбит азатлык сәхифәдә булачак һәм без дә бу дөньяда һәм азатлыкны без һәр вакытта укыячакбыз. Ә булай итсәк, барыбер безнең яңа ел алдыннан истә калган нәрсә шул Казан азатлык дигән сүз. Казан бюросы дигән сүз. Шуңа күрә без үзебез өчен игълан иттек Казан азатлык дигән. Китап исемләре дә шушы формада булсын, чөнки ул азатлык ул киң, аның Россия, чит илләр белән дә элемтәсе бар. Казан азатлыгының шушы көнгә кадәр булган тормышы һәм киләчәктә дә безнең тормышыбыз. Казан азатлыгында булган кешеләр, кергән кешеләр, шалтыраткан кешеләр ниндидер милли иманга, ниндидер җепкә тотынып яшәргә тиеш һәм без бер-бергә ярдәм итеп, без киләчәктә дә эшләргә тиеш. Мин шуны беләм. Азатлыкта эшләгән кеше берсе дә югалмый. Инде азатлык мәктәбе бөтенебезгә дә ярдәм итсен киләчәктә.
Әйдә шулай булсын шуннан да Казан азатлык.
Без бит Кытай түгел, без үзебезнең милләтебез, үзебезнең динебез бар. Күбебез өчен, бигрәк тә минем өчен ул милләттәшләребезнең милли үзаңлыгы ту. Тарихны, мәдәниятне аңлату юлы белән шушы милләтне туплау. Әгәр дә Америка конгрессының максатлары һәм планнары шушы безнең рухи ихтиҗга туры килгән икән, без шушы тәңгәл килгән уртак юнәлештән бергә бардык моңа кадәр. Шуңа күрә мин әйтә алам, безнең милләтебез яшәсен. Безнең милләтебезгә бөтен журналистлар да азатлыкчылар кебек ярдәм итсеннәр. Шуның белән Азатлык радиосының түгәрәк стал сөйләшүләренең соңгысы тәмам. Онда Азатлык радиосының Казан бүлеге хезмәткәрләре катнашты. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды. Шушы түгәрәк стал сөйләшүе белән Азатлык радиосының Казан бюросының эшчәнлеге тәмамлана. Сау булыгыз, бәхетле булыгыз.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Азатлык радиосының Казан бюросының 15 еллыгына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңладыгыз. Билгеле булганча, Азат Европа Азатлык радиосы президенты Стивен Корн 2012 елның 1 гыйнварыннан Азатлык радиосының Казан бюросы ябылуга карамастан тыңлаучыларыбызны без бер каяда китмибез дип ышандырасым килә. Азатлык алга таба интернетне беренчел җиткерү чарасы иткән яңа стратегия нигезендә дәвам итәчәк. Азатлык радиосының иң шәп журналистик эшләрен безнең хәзерге тыңлаучылар һәм укучыларыбыз шунда карап баралачак. Алай гына да түгел, элеккедән аермалы буларак бер үк вакытта уртаклаша да башкаларга тарата да алачак дип белдергән иде. Бюро яблы уңайыннан Казанда төрле имеш-мимешләр дә таралды. Безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов сүзләренчә, бу үзгәрешне азатлык бөтенләй эшчәнлеген туктата дип, башка якка баручылар да булган. Азатлыкның алга таба эшләячәге Казандагы хәбәрчеләр белән дөрес һәм тулы мәгълүмат бирүдә хезмәттәшлеге дәвам итәчәге турында ишеткәч, Фәйзрахманов хакыйкат юлында безнең алда зур эшләр тора, Азатлык радиосы безнең гәҗитнең төп терәге ул дип белдерде. Алга таба азатлык белән хезмәттәшлектә булачак хәбәрчеләр дә, мисал өчен бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашкан Гадел Галләмәтдин дә Татарстанда радионы FM дулкыннарда туктату эшчәнлекне сындырмаган иде. Төрле юллар белән мультимедианың бөтен ысулларын кулланып, интернет аша мәгълүмат тапшыруны башкалардан уздырып көчәйтеп кенә җибәрде дип белдерә. Азатлык алга таба да Казан хәбәрчеләре белән тыгыз хезмәттәшлектә булачак. Үзгәрешләр яңалыкка киңрәк юл аша дип тиккә генә әйтмиләр мөгаен. Дини сәхифә гадәттәгечә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга
Qur'ondagi Fussilat, ya'ni Anglatildi surasining 24-dan olib 29-ga qadar oyatlarini taqdim etgan edik. Ul oyatlarda Allohning borligini ham qudratini ko'rsatgan turli dalillar keltirilgani qaramasdan Allohni inkor etgan kishilar borligi ham ularning oxiratdagi ayanich hallari anglatilgan edi. Suraning davomida esa Allohga iymon keltirgan kishilarning hallari turunda so'z bora. Hozir Misrli Qur'on hofizi Abdus Samad hazrat sizga suraning mana shu haqda so'z borgan 30-dan olib 36-ga qadar oyatlarini o'qib bera.
Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن
Siz Qur'ondagi Fussilat, ya'ni Anglatildi surasining 30-dan olib 36-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moniy ismli Tatar Qur'on tafsiri negizida sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Dirustlikda iymon keltirgan kishilar bizning tarbiyachimiz Alloh deyarlar. So'ngra iymonda, dinda ham turmushda to'g'ri adil bo'ldilar. O'lgan vaqtlarinda ularga rahmat farishtalari ingarlar. Siz haq mu'minlarsiz. O'limdan va oxiratdan qo'rqmagiz va dunyoda qolgan yaqinlaringiz uchun da kiyinmagiz. Balki o'zingizga va'da etilgan jannat bilan shodmonagiz deyarlar. Biz sizning bilan dunyoda ham oxiratda do'stlarmiz. Sizni odashib halak bo'lug'ingizdan saqlarmiz. O'zingizga hazırlangan jannatda ko'ngillaringiz ni tilasa shu bo'luvchidir. Tog'i onda siz ni so'rasangiz shu berilir. Yorliqob rahmat etuvchi Allohdan hazırlanmış turli yaxshi rizqlar bo'lgani halda. Islom dininda Qur'on yo'lida foydali ishlarni, ezgi amallarni qilgani halda Allohga iymon keltirarga ham islom dinini qabul etarga kishilarni chaqiruvchi musulmonning so'zindan ta ko'rkamdirak foydaliroq so'z bo'larmi? Ham ul har qayda aytadir. Men musulmon bu ishlarni ishlarga burchliman deb, ya'ni bu ish har musulmonning burchidir. Yaxshilik bilan yovuzlik bir tigiz bo'lmaslar. Chunki yaxshilikka foyda ham savob bor. Yovuzlikka zarar ham g'azab bor. Agar senga birov yovuzlik qilsa, sen unga javob etib yaxshilik qil. Ul kishi senga yovuzlikni dushmanlik bilan qiladir. Ammo sen sabr et. Hamda uning yovuzligiga qarshi har vaqt izgilik et. So'ngra ul senda yovuzlikning yo'qligini bilib, yovuzlik etuvindan to'xtar. Ham tavba etib sendan g'afu so'rar. Onlara bir-biringizga yaqin do'st bo'larsiz. Lekin bu ishni har kishi ishlay olmas. Magar kishli iymonli, chin sabrli mu'minlargina ishlay olarlar. Va yovuzlikka qarshi izgilik etu har bir kishiga berilmas. Magar ulug' baxtli kishigagina berilir. Agar yovuzlik etuvchiga izgilik etarga shayton senga erik bermasa, shaytonning sharrindan Allohga sayin. ул сине шайтан вәсвәсәсеннән саклар. Аннары явызлыкка каршы изгелек итә алырсың. Бит ул Алла ишетүче вә белүчедер. Коръәндәге Фуссилат, ягъни аңлатылды сүрәсенең 30-чыдан алып 36-чыга кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.